Папа Францішак падтрымае традыцыі сваіх папярэднікаў і будзе наведваць рымскія парафіі. Аб гэтым стала вядома з апублікаванай сёння праграмы мерапрыемстваў з удзелам пантыфіка. Свой пастырскі візіт святы айцец здзейсніць 26 мая ва ўрачыстасць на Свяцейшай Тройцы ў рымскую парафію святых Альжбеты і Захарыі. Апрача таго, таксама па традыцыі, закладзенай папярэднімі пантыфікамі, у чацвер 30 мая Францішак узначаліць святую імшу ва ўрачыстасць цела і крыві Хрыста і пройдзе ў працэсіі ад базылікі Санта Марыя Маджора да катэдры святога Яна на Латэране. 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла папа уручыць паліі, прызначаным за апошні год мітрапалітам. У чэрвені і ліпені святы айцец прыме ўдзел у некалькіх адмысловых мерапрыемствах. Так, 2 чэрвеня ён узначаліць у базыліцы святога Пятра еўхарыстычную адарацыю, а 16 чэрвеня на плошчы перад базылікай правядзе святую імшу ў сусветны дзень «Евангеліум віте», прысвечаны абароне жыцця. 7 ліпеня Францішак узначаліць у ватыканскай базыліцы святую імшу для семінарыстаў і навіцыяў. Як стало вядома раней, 22 ліпеня святы айцец накіруецца ў Бразілію на сусветныя дні моладзі.